Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Velika tragedija u Novom Sadu. Poginulo 6 osoba, 3 mladića i 3 djevojke ugušili se u požaru koji je izbio u diskoteci Kontrast.
Nepovjerenje vlada među bezbjednosnim agencijama u BiH, smatra ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo.
U Istanbulu konferencija o Siriji.
Novak Đoković večeras protiv Endija Mareja za titulu u Majamiju.
Vrijeme, razvedravanje i toplije.
Velika tragedija u Novom Sadu. U požaru koji je noćas izbio u diskoteci Kontrast poginulo je 6 mladih osoba, 3 djevojke i 3 mladića staro 17 i 18 godina. U trenutku izbijanja požara u diskoteci Kontrast bilo je više od 350 osoba. Požar je najvjerovatnije izbio na bini diskoteke i veoma brzo se proširio. Ovo je treći veliki požar u Novom Sadu u posljednjih nekoliko godina u kojem je bilo ljudskih žrtava. Izvještava novinar Novosadskog radija Aleksandar Grujić.
U diskoteci je bilo 300 do 400 osoba, uglavnom mlađih. Jedna od njih za Radio Novi Sad uz napomenu da smo glas iz razumljivih razloga izmenili, priča o događaju u Kontrastu.
Bilo je zaista haos i vrištanje i plakanje i grljanje kasnije kada su izašli. Znam da su ono ljudi paničili, da ono još koji je bio gore, na tim stepenicama su se onako gurali svi. Odjedno sam vidjela da svi idu i osjetila sam taj miris paljenja, da ja stvarno nisam vidjela šta se desilo, ali jedan moj drug što je bio tu, on je rekao da je jedna devojka, ta Google igračica, bacila valjda onaj kao neki vatromet na binu, a sad stvarno ne znam, on je to vidio.
Sve žrtve su identifikovane, a pretpostavlja se da ima više povređenih. Dve osobe primljene su u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine nakon požara, kazala je portparolka Kliničkog centra Jelena Jurišin. Primljena je ženska osoba, V.I., stara 29 godina, koje su konstatovane lakše povrede i koja je puštena kući, dok je N.G., stara 26 godina, upućena na lečenje na Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, kazala Jurišin. U tom institutu rečeno je da su noćas u toj bolnici pregledana dva pacijenta, od kojih jedan pušten kući, a drugi zadržan na lečenju. Dežurni istražni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Ana Stamenić, izjavila je da je već ispitano više od 50 osoba za koje se sumnja da bi mogle da imaju veze sa izazivanjem požara, a tužilac je kvalifikovao krivično delo kao ono kojim se izaziva opšta opasnost. Među onima koji se ispituju su vlasnik i zakupac diskoteke, kao i 6 plesačica koje su sinoć nastupale u Kontrastu.
Koliko će lica zadržati od tih preko 50 lica, osim vlasnika objekta, zakupca, lica koja su učestvovala u izvođenju tog plesnog performansa na kome su upotrebljavana pirotehnička sredstva, što ne mora da znači da je uzrok ove tragedije, ali ispitaće se dakle sva ova lica pa će se doneti rješenje o zadržavanju.
Istraga o požaru poverena je Nacionalnom kriminalističkom tehničkom centru u Beogradu. Među mogućim uzrocima pominju se ispravnost elektroinstalacija ispod bine, kao i pirotehnička sredstva koja su korišćena u nastupu plesačica. Načelnik MUP-ovog sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da će istraga požara ići u dva pravca, da se utvrdi da li je bilo namere ili su neispravne električne instalacije prouzrokovale tragediju. Prema svim činjenicama koje su utvrđene na mestu događaja, požar je krenuo od bine i veoma brzo se širio, rekao je Marić za RTS. On je procenio da je sigurno bila velika panika i da je u pokušaju da izađu iz objekta i spasu se, nažalost, nastradalo 6 mladih od oko 20 godina. Uz bolju organizaciju u kojem bi se izbjegla panika, tragedija je mogla da bude izbjegnuta ili bar manja. O tome jedan od zaposlenih u Kontrastu koji je želeo da ostane anoniman.
Te kasnije se požar, pošto je krov bio širom otvoren, proširio gore na sprat, tamo gdje su bile žrtve.
Načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Boško Pilipović, izjavio je za Radio Novi Sad da se ispituje da li su zadnja izlazna vrata u diskoteci bila zaključana iznutra kako se pretpostavlja. On je dodao da se uzrok požara povezuje sa instalacijama ispod bine na kojoj je noćas uz pirotehnička sredstva izvođena plesna tačka. U Novom Sadu će zbog tragedije u Kontrastu biti proglašena trodnevna žalost. Na mesto nesreće noćas su došli i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović. Veljović je rekao da će se insistirati na odgovornosti.
Nemoguće da nemamo odgovornosti ako imamo 6 mrtvih lica. Da li ovo treba da bude još jedna opomena Novom Sadu i svim ovoj državi kako i na koji način treba da se radi? Pa nije sve novac i sve u novcu. Ako za ovo neko ne odgovara, onda je to tragedija.
Ovo, nažalost, nije usamljena tragedija te vrste u posljednje vreme u Novom Sadu. Pre 4 godine u kafiću Lounge nastradalo je 8 mladih, a u požaru u hotelu Putnik 2007. život su izgubile 3 osobe.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Srbije Borisu Tadiću povodom smrti 6 mladih ljudi koji su stradali u požaru u Novom Sadu.
U ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime upućujem vam izraze najiskrenijeg saučešća. Molim vas da naše saosjećanje prenesete porodicama nastradalih mladića i djevojaka, navedeno je u telegramu predsjednika Dodika.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo ističe da je za 20 godina postojanja policija Srpske izrasla u najorganizovaniju bezbjednosnu agenciju u BiH, ali da je upravo u saradnji sa drugim bezbjednosnim agencijama evidentno stalno nastojanje da se minimizira uloga i Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Srpske.
Čađo je u intervju u Srni poručio da je rješenje za takvo stanje veoma jednostavno, poštivanje zakona, pa da se onda vidi šta to u pravnom okviru nedostaje da bi saradnja bila unaprijeđena. On je naglasio da je za saradnju bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini definisan institucionalni okvir, ali da se on ne ostvaruje prvenstveno zbog ogromnog nepovjerenja, te da na nivou policijskih tijela tokom određenih istraga stvari mogu da funkcionišu bez većih problema, ali da nepovjerenje raste kada saradnja ide na više nivoe.
Širenje vehabija po Republici Srpskoj je strateški projekat iz Sarajeva koji uporno i otvoreno provocira Srpsku i srpski narod, izjavio je član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
On je dodao da obavještajno-bezbjednosna agencija predstavlja jedinu instituciju u Sarajevu koja se bavi prikupljanjem podataka i dokaza o djelovanju raznih grupa i ideologija koje ruše ustavni poredak Bosne i Hercegovine i ugrožavaju njenu i bezbjednost regiona. Mnoge kvalitetne informacije koje je ova agencija prikupila ovih dana su prosto bačene i sav napor je upropašten. Ljudi koji su prikupljali informacije i djelovali unutar vehabijskih zajednica su otkriveni. Nakon otkrivanja njihovog identiteta, ugrožena je i bezbjednost, a pred javnosti i zapadne diplomate stigla je detaljna informacija o terorističkoj mreži koja je dostigla neslućene razmjere, o enormnim izvorima prihoda, o radikalnim planovima, o organizaciji i objavi džihada, istakao je Galijašević.
Zavod za penzijsko invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine nema sredstava za isplatu penzija bivšim pripadnicima oružanih snaga BiH koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje, izjavio je direktor Federalnog zavoda Zijad Krnjić.
On je istakao da bi isplatom penzija sa računa Federalnog zavoda PIO nastao problem u Federaciji BiH. Kantonalni sud u Mostaru donio je presudu kojom se nalaže da Federalni zavod PIO MIO penzionisanim vojnicima mora isplatiti svih 29,8 miliona maraka.
A penzijski rezervni fond Republike Srpske u prvoj godini poslovanja ostvario je dobit od 11,5 miliona maraka, od kojih bi fond penzijsko-invalidskog osiguranja mogao da iskoristi 6 miliona maraka za isplatu penzija, izjavio je direktor društva za upravljanje fondom Darko Lakić. Prema njegovoj ocjeni ta bi sredstva ipak trebalo reinvestirati radi uvećanja dobiti, a ni u resornom ministarstvu ne razmišljaju o ovakvoj vrsti pozajmice, pripremila Branka Veleušić.
Problemi s kojima je Fond penzijsko-invalidskog osiguranja suočen pri isplati tekućih penzija u Srpskoj mogao bi biti premošten pozajmicom od 6 miliona maraka iz penzijskog rezervnog fonda, ocijenio je direktor Darko Lakić, dodavši da bi dugoročnija korist bila reinvestiranje ostvarene i stvaranje nove dobiti.
Mi smo prošle godine ostvarili dobit od 11,5 miliona maraka. U narednom periodu mi ćemo nastaviti sa procesom restrukturiranja, sa prodajama svih onih akcija za koje smatramo da nam kratkom i srednjem roku ne donose dobit, gdje imamo bolju investicionu alternativu. Mislim da je to također značajno što smo mi prošle godine pojedinačno možda bili najveći ulagač na Banjačkoj berzi kad su pitanje obveznice. Podatak da kad smo mi počeli da trgujemo sa obveznicama Republike Srpske emitovane po osnovu ratne štete, njihova prosječna vrijednost prošle godine u maju je bilo oko 34-35% od nominalne vrijednosti. Danas su oko 44-45% od nominalne vrijednosti.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je dobro što ova sredstva postoje, ali se još ne razmišlja o njihovom aktiviranju za isplatu penzija.
U ovom trenutku ta dobit nije raspoređena i ona je, da kažem, odluku organa prepa u, da kažem, u nekoj fazi mirovanja. Treba dobro promisliti da li je bolje da se ta sredstva dodijele fondu i potrebe za isplatu tekućih penzija ili da se na taj način fond dalje finansijski jača i razvija, osposobljava za kvalitetnije učešće na tržištu hartija od vrijednosti i uopšte da bude sposobniji i konkurentniji na berzi.
U penzijskom rezervnom fondu u ovoj godini očekuju prihod od 1 000 000 maraka samo od kamata, dok bi pravilnim reinvestiranjem u narednih 5 do 6 godina mogli ostvariti 20 miliona maraka profita, zaključuje Lakić.
U carinskoj ispostavi Sarajevo otkriven je novi pokušaj lažnog prijavljivanja carinske vrijednosti robe, gdje su službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pokrenuli postupak naknadne naplate uvoznih dažbina od 60.000 maraka.
Službenici uprave su carinskim organima Turske na provjeru poslali fakture koje su pratile uvoz 6 tepiha iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu, a koje je uvozilo preduzeće Jackprom iz Zenice. Nakon provjere carinski organi Turske dostavili su stvarne fakture prema kojima je izvršeno izvozno carinjenje iz Turske.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Kakva je sudbina fabrike za proizvodnju sušenog voća i povrća Semberka Janja? Dugovi 12 miliona maraka.
Svjetske metropole u akciji Sad za planetu Zemlju.
Završeno zimsko prvenstvo Republike Srpske u plivanju, najuspješnija ekipa Banja Lučki 22. april.
Dugovanja fabrike za proizvodnju sušenog povrća i začina Semberka i Janja iznose više od 12 miliona maraka. Agonija ovog kolektiva iz dana u dan se produbljuje. Menadžment i zaposleni očekuju pomoć opštinskih i republičkih vlasti, a udruženje građana Janja traže da se preispita daljnje poslovanje ovog preduzeća. Mogu li se problemi prevazići i ima li fabrika perspektivu, bile su teme i nedavno održanog sastanka predstavnika Semberke i opštinske uprave Bijeljina, informiše Slađana Radovanović.
Osman Imamović zaposlen je u ovoj fabrici već 8 godina. Posljednju platu dobio je u decembru prošle godine, a doprinosi mu nisu uplaćeni 2,5 godine.
Pa platu dobivamo u bonovima po 100 maraka. Gotovine ne primamo ništa. Mi nemamo neki kontakata sa rukovodstvom. Sastanci ne održavaju, nikakvi sindikat ne radi. Teško, teško. Pa drži nas nekakva nada da će biti bolje. Nam obećavaju da će nešto krenuti, očekuju pomoć od federacije, od republike, međutim, kad će to doći. Proizvodnja je na minimumu, mi smo čim se dotakli dno života ovdje.
Zbog neredovnog plaćanja i brojni kooperanti odustali su od saradnje sa ovom fabrikom, ali se i dalje nadaju da će se ona izvući iz krize i ponovo imati siguran plasman svojih proizvoda. Janjarski poljoprivrednik Aljo Musić kaže:
Popala skroz, nema ništa i niko neće da rovi za njom. Kad pravi ugovor, ona priča da će da vam biti isplata. Posle nemamo po godinu, čekamo. Ja će god ovim sipam gori, on me traje pare, traži za zubrio, ja ne daju. Pa bilo mogo bi značilo da ima siguran kupac i da je isplaćeno na vrijeme, tako da mi ne dugujemo nikome.
Podsjećamo, 74% akcija fabrike kupio je 2004. godine kontroverzni biznismen Mirsad Osmanagić. Najavljena ulaganja ostvarene su kreditima kojima je danas preduzeće opterećeno. Dok se ne definiše struktura vlasništva, opština Bijeljina se ne može miješati niti pomoći, istakli su predstavnici lokalne uprave nakon sastanka sa menadžmentom fabrike. Kapacitet ove fabrike je 15.000 tona i prije rata zapošljavala je 300 radnika. Danas ih je ostalo manje od 30, ističe zamjenik načelnika Husein Zečkanović.
To je žila kucavica ne samo za Janje, nego i šire područje, imajući u vidu da je to sa Savom i Šećeranom bio jedan od najznačajnijih kapaciteta na ovom području. Ako se dođe u poziciju da preko 30% plasira svojih roba u vidu začina, onda je to izuzetno visoko akumulativna fabrika.
Direktorica Semberke Svjetlana Manojlović nije željela da govori za medije, samo je izjavila da pomoć očekuje od vlada Republike Srpske i Federacije BiH i Tuzlanskog kantona. I dok zaposleni i mještani Janje s nestrpljenjem očekuju rasplet, jedino je izvjesno da se sa preradom krompira već kasni i da je ovogodišnja kampanja dovedena u pitanje, a samim tim i budućnost ove nekada veoma uspješne bijeljinske fabrike za proizvodnju sušenog povrća i začina.
Sušni period u Hercegovini ugrožava rast i razvoj proljetnih kultura, a odsustvo vlage moglo bi značajno da utiče i na rod višegodišnjih zasada. Osim toga, mještani bilečkih sela imaju problem sa nestašicom vode za osnovne potrebe u domaćinstvima. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Većina bilečkih sela nemaju izvore i zavise od kišnih padavina. Mještani su prinuđeni da kupuju vodu za potrebe domaćinstva, jer su čatrnje i bunari skoro prazni. Na farmi, pored ostalog, imam i 15-ak visokokvalitetnih muznih grla, za koje svakodnevno moram kupiti jednu cisternu vode, kaže Milenko Babić iz sela Selišta.
Jer nije kiše, nije bilo za uplova nikako, a u nas nema izvora, nema rijeka i sve što oni... Dolazi od Boga, od Gospoda nebesa, ali malo je ovoga puta, malo je bilo. U dva dana sigurno je, da ne rečem svaki dan u dva dana, koja košta 70 maraka i muka je teška, ne moreš vodu izbiti iz tog mlijeka i tako.
Suša je pored poljoprivrednih kultura ugrozila i ovogodišnji rod sijena, ističe mještanin Selišta Dragan Babić.
Mučimo, evo ima godina dana, izlazila na i opština u susre dosle pa dva puta. Treba da se riješi ovih dana i opet po cisternove vode. Evo radili smo neki vodovod, ali još nije završeno, ovo izvrijeke. I onda urađeno je kroz selo, još nisu završena i sekundarna mreža. Evo, ja sam to skočao sve, ali još vode nema. Krah ove godine.
Stanovnici seoskog područja zbog dugotrajne suše prinuđeni su da kupuju vodu. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice svakodnevno mještanima dostavljaju vodu cisternama, a do sada je opština obezbijedila po dvije besplatne isporuke za svako domaćinstvo, kaže starješina vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
Po nekoliko ture svaki dan pravimo dostave vode, znači nama je osnovna djelatnost zaštita od požara, ali u praznom prostoru vršimo i dostavu vode u seoska područja.
Dugotrajna suša ostavit će posljedice na svim poljoprivrednim kulturama u ovom kraju, pa ni kišne padavine koje meteorolozi prognoziraju u narednom periodu neće značajnije popraviti stanje, ističu bilečki poljoprivrednici.
A snijeg koji je tokom jutra padao u pojedinim područjima Republike Srpske nije izazvao štete na poljoprivrednim kulturama, izjavio je za naš radio agrometeorolog Dejan Supić. Međutim, ukoliko i dalje bude niskih temperatura, moguća je šteta na cvijeću i voću. Supić je apelovao na poljoprivredne proizvođače da primijene odgovarajuće mjere zaštite od mraza i niskih temperatura.
Snježne padavine koje su registrovane danas u jutarnjim i prijepodnevnim časovima nisu izazvale štetu na poljoprivrednim kulturama, jer se manji snježni pokrivač formirao nakratko samo u višim planinskim predjelima, gdje je izmjeren i slab mraz. Što se tiče prognoze vremena tokom naredne sedmice, očekuje se promjenjiv oblačno sa povremenom kišom i pljuskama. Maksimalne dnevne temperature tokom većeg dijela sedmice iznosit će od 12 do 18 stepeni, a sredinom perioda od 15 do 24 stepena. U ponedjeljak u jutarnjim časovima očekuje se slab do umjeren mraz intenziteta od minus 6 do minus 2 stepena, a u planinskim predjelima mjesečno i koji stepen niže. Tako da ove niske temperature u ovome periodu mogu pričiniti oštećenja na poljoprivrednim kulturama, naročito na cvijeću i voćarsko-vinogradarskim kulturama koje su osjetljive, posebno na onim sortama koje su osjetljive na niske temperature, tako da poljoprivredni proizvođači trebaju da primjene adekvatne mjere zaštite od mraza.
Bijeljina je jedna od rijetkih sredina u kojoj je bilo oružanih sukoba, ali nije bilo organizovanih i planiranih zločina. Mišljenja o ovim događajima su različita, a pravu ocjenu će ipak morati dati historičari, sociolozi i stručnjaci iz oblasti bezbjednosti. Istaknuto je na Svečanoj akademiji kojom je sinoć Opštinska boračka organizacija Bijeljina obilježila 31. mart, dan odbrane Bijeljine i 20 godina od početka ratnih dejstava. Informiše Slađana Radovanović.
Međunacionalne tenzije, rat koji je bijesnije u Hrvatskoj, stradanje Srba u Brodu uticali su na opštu bezbjednosnu situaciju, doprinijeli širenju nepovjerenja i straha i podstakli ilegalnom naoružavanju stanovništva na ovom području. Lokalna vlast uprkos tome nije vjerovala da će do oružanih sukoba zaista doći, rekao je, podsjećajući na ove događaje, Cvjetin Simić, koji je u to vrijeme vršio dužnost predsjednika Skupštine opštine Bijeljina.
Ispostavilo se da su to bile samo naše želje, jer tako nisu mislili planeri sukoba u Bosni i Hercegovini. Njihov cilj je bio izbijanje oružanih sukoba uz rijeku Drinu, a prije svih u Bijeljini, Višegrad, Foči i još nekim sredinama. Po tom projektu, nakon izbijanja otvorenih oružanih sukoba na tim područjima, uslijedilo bi dovođenje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, na rijeku Drinu i uspostavljanje granice između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Sve svete knjige ističu da će čovječanstvo spasiti istina, ali nažalost za nju danas malo komari, pa se postavlja opravdano pitanje kako današnji istraživači prošlosti mogu ponuditi savremenicima pouzdane činjenice o nedavnoj ili dalekoj istoriji, rekao je i magistar Mirko Babić, direktor muzeja Sembirja, izlažući o temi Dan odbrane Bijeljine ili Dan agresije na Bijeljinu, 20 godina od tragičnih oružanih sukoba u Bijeljini.
Bilo kako bilo, svi mi koji živimo na prostoru Bijeljine, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, ako ne izvučemo pametne zaključke iz dosadašnje krvave istorije ratovanja, ne možemo očekivati nikakav napredak u budućnost.
Buduća pokolenja moraju znati cijeniti slobodu i one koji su se za nju izborili, poručio je i predsjednik boračke organizacije opštine Bijeljina Zoran Miljanović.
Naše potomke moramo naučiti da više nikad ne smiju dozvoliti da im se ponovi ono što se dešavalo našim precima. Da svaku opasnost moraju preduhitriti, da moraju biti složni i jedinstveni, jer je to jedina formula koja garantuje opstanak na ovim područjima.
Na centralnom spomen obilježju na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće za sve poginule u minulom otadžbinskom ratu, a u holu gradskog bioskopa otvorena je i izložba fotografija Tri ratna dana u Bijeljini, koju je pripremio Muzej Sembirja.
U nastavku Dnevnika Svijet, nekoliko desetina zemalja pokušat će danas na sastanku u Istanbulu da pojačaju izolaciju sirijskog režima.
Američka novinska agencija AP navodi da se očekuje da će konferencija pod nazivom Prijatelje sirijskog naroda biti usmjerena na ohrabrenje sirijske opozicije da se ujedini, kao i na pronalaženje načina za isporuku humanitarne pomoći ugroženim civilima.
Američki državni sekretar Hillary Clinton zatražila je od članova vlade sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da obustave operacije čije su mete civili ili će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama.
Naša poruka mora biti jasna onima koji izdaju naređenja i onima koji ih sprovode. Prestanite sa ubijanjem vaših građana ili se suočite sa ozbiljnim posljedicama. Vaši zemljaci neće to zaboraviti, niti međunarodna zajednica, navodi Clintonova u pripremljenim komentarima za konferenciju o sirijskom sukobu u Istanbulu.
Velika Britanija saopštila je da bi zbog odugovlačenja sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da reaguje na mirovni plan Arapske lige, on mogao da bude suočen sa novim pritiskom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dok bi njegova pozicija dobila stranu finansijsku podršku.
Asad je prihvatio plan koji je predložio specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan, ali su sirijske snage nastavile s artiljerijskim i minobacačkim napadima na naselja pod kontrolom opozicije u gradu Homsu.
U Atini su tokom noći zapaljene dvije zgrade, povrijeđenih nije bilo, ali su u potpunosti zgorjela 4 vozila.
Oštećena je zgrada u kojoj je smještena jedna televizija i novinska redakcija, kao i trgovina za prodaju skupih automobila, saopštila je grčka policija. Napadači su u oba slučaje koristili flaše sa zapaljivom tečnošću.
A svjetske i poznate lokacije poput Empire State Buildinga u Njujorku, Eiffelove kule u Parizu i Sidnejske opere bile su u mraku sinoć u 20 časova 30 minuta po lokalnom vremenu u okviru kampanje Sad za planetu Zemlju za podizanje svijesti o klimatskim promjenama.
Od Sidnejske luke do trga Tahriru u Kairu te velikih neonskih bilborda na Times Square u Njujorku, nekoliko hiljada gradova i kompanija ugasilo je svjetla u oko 150 zemalja i teritorija. Ostrvska država u Pacifiku, Samoa, prva je isključila svjetla, potom su znamenitije lokacije na Novom Zelandu utonule u mrak, poput nebeske kule u Aucklandu. I Banja Luka se pridružila ovoj akciji. Sad za planetu Zemlju pokrenula je 2007. godine u Australiji organizacija Svjetski fond za prirodu, upućujući poziv ljudima, organizacijama i gradovima da isključe nepotrebno osvjetljenje na sat vremena.
Više od 600 posjetilaca okupilo se danas na tradicionalnoj manifestaciji Pozdrav proljeću na Mrakovici, uprkos snijegu koji je tokom noći prekrio obronke planine Kozare.
Snijeg nije značajnije umanjio odziv, pogotovo ljubitelja prirode i planinarenja, koji su na planinarski pohod došli iz svih krajeva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Učestvovala su planinarska društva iz Kozarske Dubice, Banja Luke, Laktaša, Srpca, Doboja, Jajca, Bihaća, društva iz Hrvatskog grada Našice i željezničar iz Beograda.
Danas je 1. april dan šale, čiji istorijat nije sasvim poznat, a mnogi su skloni tumačenju da se ovaj svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg vijeka u Europi kao dan svih luda koji je bio opšte narodno veselje. Za 1. april pozdrav iz redakcije humorističkog programa Zvrk.
Pismo humoristima. Drugovi humoristi, ne zaboravite da mi pripadamo jednom divnom narodu koji svoje ne da, a tuđe neće. Eto, ukratko da vam kažem iz kakve smo bašte ponikli, da biste bolje znali kako da je plijevite. E, a sada malo o nama, humoristima, da vidimo kakve smo mi cijačke. Naši slavni preci bili su Lukavi Ćosa, Domišljati Era, Baksuz Nasradin Hođa i opjevani Megdanđija Budalina Tale. Iza njih dođoše naši pismeni prethodnici koji su često umjesto honorara dobijali batine. Nekad je bilo lako jurišati na sitne birokrate, mjeriti rep mrtvom vuku i klanjati se živom zecu u fotelji. Ali sad je drugo vrijeme. Tu su podmitljivci, lopovi, primitivci, karijeristi. Dakle, u pohod na njih. Zapamtite, drugo je bila dvorska budala, a drugo smo mi. Naše vladarsko žezlo jeste narodna motka. I zato je svi redom poljubite i pred njom se zakunite da ćete svoj humoristički posao obavljati na radost i veselje svih naših ljudi. Aprilili!
U fudbalskoj Premier ligi BiH u toku su dvije utakmice 19. kola. Susreti su počeli u 15:30, a nakon prvog poluvremena ekipa Slavije vodi u gostima protiv Sarajeva rezultatom 1-0, dok Travnik vodi protiv Zvijezde iz Gradačca sa 2-1. Od 18:30 u posljednjem susretu kola sastaće se Zrinski i Željezničar. U sportskoj rubrici i o teniskim i plivačkim aktuelnostima. Prilog Aleksandre Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras igra za prvu titulu na turniru iz Masters serije u ovoj sezoni, a 30. ukupno u karijeri. Protivnik u finalu Majamija, gdje prvi reket brani titulu, bit će mu dobar prijatelj, ali i težak protivnik Andy Murray.
Yes, third final. U finalu sam, što je veliki rezultat. Očekujem pun stadion i odličan meč protiv velikog rivala Mareja, čiji kvalitet svi znamo. On dobro zna da odigra svaki udarac i sigurno će to biti dobar meč. Ja ću se fokusirati na svoju igru, mislim da će biti neizvjesno jer obojica želimo ovu titulu.
Novak do finala nije izgubio ni jedan set. S druge strane, Mare je odmorniji jer je do finala igrao samo 3 meča. 2 meča dobio je bez borbe. U trećem kolu Miloš Raonić mu je predao zbog povrede, a u polufinalu to isto učinio je Rafael Nadal. U međusobnim duelima Novak vodi sa 7-5, ove godine imaju po 1 pobjedu. Đoković je slavio u polufinalu Australian Opena, dok je Mare bio bolji u polufinalu Dubaija. Meč Đoković-Marej igra se od 19:00. Plivači 22. aprila iz Banja Luke najuspješnija su ekipa u apsolutnoj kategoriji na zimskom prvenstvu Republike Srpske, koje je ovog vikenda održano u Banja Luci. Na drugom mjestu su plivači Olimpa, a treći su bili takmičari mladosti. Plivačica Trebinskog Leotara Nina Živković na 50 metara slobodno oborila je rekord Bosne i Hercegovine, star 20 godina, i on sada iznosi 26 sekundi i 33 stotinke. Branka Vranješ iz Banja Lučkog 22. aprila postavila je novi rekord BiH na 100 metara slobodno. Ona je ovu dionicu isplivala za 58 sekundi i 3 stotinke. Na zimskom prvenstvu Republike Srpske, koje je održano na Olimpi, u Olimpijskom bazenu u Banja Luci učestvovalo je više od 300 plivača i plivačica svih uzrasta iz 9 klubova.
Prije prognoze vremena o stanju na putevima i zadržavanju na graničnim prelazima iz Automoto Saveza Republike Srpske Sanja Tomić.
Na putevima u Republici Srpskoj vozi se po mokrim i vlažnim kolovozima, zbog čega je neophodna oprezna vožnja. Oprez se savjetuje i na dionicama, usicima i pored kamenih kosina zbog učestalih odrona kamenja i zemlje na kolovoz, kao i na putevima na kojima se zbog sanacionih radova izmjenja režim vožnje. Vozače podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 15. aprila. Na autoputu Glamočani, Mahovljani, Čatrnja kolovoz je vlažan. Deminiranje terena izvodi se na magistralnom putu Gradačac-Belagićevo na lokalitetu Brđani, gdje od 8 do 16 časova dolazi do polučasovnih obustava saobraćaja. Zabrane su u toku na magistralnom putu Foča-Čemerno-Gacko, na magistralnom putu Brodno-Drinjiš-Ćeban-Polje, gdje je zabrana za teretna vozila iznad 12 tona nosivosti. Na regionalnom putnom pravcu Karanovac-Knežovo u mjestu Karanovac zabranjuje se saobraćaj preko mosta na rijeci Vrbas za sva vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona. Alternativni putni pravac je Banja Luka, Crna Rijeka, granica sa Republikom Srpskom, Ugar, Jajce, Donji Bakov, Turbe. I na putevima u Federaciji Bosne i Hercegovine saobraća se po pretežno mokrom kolovozu bez vanrednih zastoja. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnom prelazu Gradiška čeka se do sat vremena u oba pravca, na graničnom prelazu Brod na Uladu se čeka oko 15 minuta, dok na ostalim prelazima za sada nema dužih čekanja.
Iako nas je jutros dočekao snijeg i hladno vrijeme, tokom dana došlo je do razvedravanja. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Na severu zapadu tokom dana je došlo do razvedravanja s puno sunčanih perioda. U centralnim i istočnim predjelima je dalje oblačno, a samo još ponegdje ima slabih padavina, a na krajnjem jugu Hercegovine pada kiša. Stiže temperatura u 14 časova, najhladnije je bilo Čemerno sa minus 3, zatim Nevesinje 0 stepeni. Gacko, Mrakovica, Sokolac i Han Pjesak su imali stepen iznad nule, 3 stepena Bileća, 4 Mrkonjić, Grad i Rudo, 5 Drinić, 6 Trebinje, Foča i Šipovo, 7 Višegrad, Zvornik, Ribnik, 8 Bijeljina, Doboj, Srbac, 9 stepeni Banja Luka, Deventar, Novi Grad i Prijedor. S vremenom dok rada natiče, padavine prestaju i u ovim ostalim predelima, znači u istočnim i južnim krajima, tako da će popodne uglavnom biti suvo vreme, na severu i zapadu čak i puno sunčanih perioda. Maksimalna temperatura od nekih 5 do 10 stepeni, na jugu oko 13, na planinama nešto hladnije, uz temperatura oko i malo iznad nule. Večeras svugde hladnije, u slabom mraz. Tako će biti u Banja Luci, maksimalno oko 10 stepeni, uz puno sunčanih perioda, a večeras i noćas dosta hladnije vreme. Sutra ujutru vedro i hladno, u slabom mrazu u većini krajeva, na planinama i nešto jači. Minimalna temperatura od minus 5 do 1, na jugu samo u plusu oko 5, na planinama od minus 10. Tokom dana sunčano i opet toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni, na planinama do 10. Slično će biti u Banja Luci, ujutru hladno, slab mraz, temperatura oko minus 3, ali tokom dana sunčano i ponovo toplije vreme uz temperaturu i do 20 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Velika tragedija u Novom Sadu. Poginulo 6 osoba, 3 mladića i 3 djevojke. Ugušili se u požaru koji je izbio u diskoteci Kontrast.
Nepovjerenje vlada među bezbjednosnim agencijama u BiH, smatra ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađ.
U Istanbulu konferencija o Siriji.
Novak Đoković večeras protiv Endija Mareja za titulu u Majamiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.